Вітаю вас, друзі. Дональд Трамп збільшив допомогу Україні, президент США, а віце-президент Пенс у розмові з Порошенком запевнив, що ми з вами, тобто з українським народом, обговоримо це зараз у прямому ефірі. Програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Йдеться не лише про допомогу з боку США і про підготовку нових санкцій проти Росії, хоча наразі Володимир Путін жодним чином ані на йоту не міняє своїх дій проти України. Отже, США проти Путіна. Чого чекати Україні? Обговоримо з гостем студії, політичним експертом Григорієм Перепелицею. Вітаю вас, пане Григорію. Дякую, що до нас прийшли.
Добрий день.
Завдяки прямому зв'язку скайпом до нас долучиться керівник Української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе, також ведучий Російської служби «Радіо Свобода» Михайло Соколов. Це буде трошки пізніше. Раді вашій участі, ви повноцінні учасники ефіру, шановні друзі, будь ласка, до ваших послуг. Трансляція нашої програми на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Ставте свої запитання, висловлюйте свою думку з приводу масштабів підтримки з боку держави номер один Сполучених Штатів України у її України протистоянні з Росією. А наведемо спершу цитату на форумі в Мюнхені віце-президента Сполучених Штатів Майка Пенса, який на зустрічі з президентом України Петром Порошенком запевнив у підтримці України Сполученими Штатами.
To express a very simple message to you, the people of Ukraine, we're with you.
Дуже простий меседж і вам, і українському народу. Ми з вами. Нещодавня подія в Керченській протоці нагадує про виклики російської агресії, з якими зіштовхується Україна. Хочу запевнити вас, що США підтримують Україну. З нетерпінням чекаю вашого подальшого прогресу в економіці і сподіваюся, що ми знайдемо додаткові шляхи зміцнення безпеки в Європі.
Ну і знову ж таки, як я коротко зауважу, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом бюджетний пакет законодавчих актів, який суттєво збільшує допомогу Україні на нинішній 2019 рік до майже 700 мільйонів доларів. Принаймні, про це повідомлено у посольстві України в Вашингтоні. Пане Григорію, ну, в принципі, жарти жартами. Які тут жарти? 5 років війни скоро буде розв'язано Росії проти України. Звісно, можна багато обговорювати, як ЄС з його санкціями. Петро Порошенко під час цього ж перебування в Мюнхені анонсував, що саме цього тижня нібито Євросоюз ухвалить нарешті, через кілька місяців, пакет санкцій за дії Росії проти українських моряків. Знаємо інцидент у Керченській протоці восени минулого року. Побачимо, справдиться це чи ні. А позиція США, держави номер один, як її можна охарактеризувати через ці 5 майже років розв'язаної Росією війни проти України?
Ну, її можна характеризувати одним словом – занадто слабка позиція. І це обумовлено внутрішніми чинниками, політичною нестабільністю, яка триває от з часів обрання Трампа. Так, слідство американської прокуратури, яке ведеться проти президента Трампа у зв'язку з його зв'язками його оточення.
Ви маєте на увазі розслідування Роберта Мюллера?
Роберта Мюллера, зв'язками його оточення з російськими спецслужбами, російським бізнесом. І з самого відчутного удару Росія завдала по політичній системі Сполучених Штатів Америки, втрутившись у вибори президента Трампа. Тепер легітимність президента Трампа досить сильно пошкоджена. І він сьогодні президент з обмеженою легітимністю. Ми бачимо, яким чином розгортається ціла низка конфліктів навколо президента, президентської адміністрації, конфлікт з Конгресом, з демократами, конфлікт навколо стіни на кордоні з Мексикою.
Шатдаун той же, можливо.
Шатдаун, так.
І все це, звичайний стан.
Все це робить політичну систему Сполучених Штатів Америки внутрішньо нестабільною.
Але ж, пане Григорію, я перепрошую, все ж таки, наскільки я знаю, поправити, якщо я помирялись, при президентові Обамі, попередникові Трампа, такої суми до 700 мільйонів доларів Україні не виділяли. Хоча при Обамі, оскільки він вже кілька років був на чолі США, коли вже війна Росією розв'язана тривала.
Я скажу, що як західна спільнота Сполучені Штати Америки сприйняли агресію Росії проти України. Це внутрішній конфлікт, це Ukrainian crisis, внутрішня проблема.
Ну, офіційно про це хіба бачимо заяву пана Пенса, не лише державного секретаря Помпео.
Зачекайте. Ця точка зору почала формуватися досить пізно. не в момент лютого-березня 2014 року. Окрім декларації, що ми підтримуємо державний суверенітет України, територіальну цілісність спочатку мені і підтримки в Раді безпеки ООН, ми нічого серйозного не бачили. І тільки зараз починається усвідомлювати західною спільнотою і істеблішментом Сполучених Штатів Америки, що це виявляється війна не проти України, і не скільки проти України, скільки проти Заходу, що це цивілізаційна війна. І головні зусилля Росії спрямовані на те, щоб зруйнувати цей однополярний світ, який був створений після закінчення Холодної війни. І все більше приходить усвідомлення, що робити з Росією. Всі ці 5 років Європа, Америка займались миротворчістю, умиротворенням Путіна, повернення Путіна до стратегічного партнерства США. То вони надіялися, що Путін їм допоможе в Сирії, хоча він фактично воював проти інтересів США в Сирії. То вони думали, що він поможе з ІДІЛом, то вони думали, що він поможе з Афганістаном. І думали, що все ж таки він залишається нашим стратегічним партнером. При Обамі так це взагалі була дружба, не розлий вода, як кажуть американці, здали пострадянський простір весь на поталу інтересам Росії. І що? Росія зрозуміла, що в неї розв'язані руки абсолютно. Так і тільки зараз, коли виникла безпосередня воєнна загроза східному флангу НАТО, вони починають усвідомлювати, що для них таке Україна. Що це не просто там країна, третєсортна країна, чи проблема з демократією тут є, чи з іншими. Проблемна країна, вона заважає нам робити бізнес as usual з Росією. Тепер вони чітко усвідомили, що вже війна у них на порозі. І ця війна не тільки в Україні і не тільки через Україну. Тому яка позиція зараз? По-перше, Америка слабка. Вона вже не може реагувати так, як вона реагувала там в 90-ті роки чи на початку 2000-х років. Тепер вона фактично втратила Близький Схід, вона програла війну в Афганістані. Ірак нестабільний, ціла зона нестабільності, з якої американці не можуть впоратись. Проблеми з європейцями виникають тепер. Бачите, Північний потік-2, біженці, позиція
Орбана. Північний потік-2 Німеччина.
Так ясно. Так це всупереч інтересам Сполучених Штатів Америки. Вони із-за цього не можуть досягти консенсусу.
Ну добре, пане Григорію, так, маєте право на свою позицію. Долучаємо до нашої програми ще одного учасника завдяки прямому зв'язку зі Сполучених Штатів скайпом керівника української редакції «Голосу Америки» Мирославу Гонгадзе. Вітаю. Вітаю, Мирослава. Дякую, що долучилися до нашої програми. Ваша оцінка цих останніх новин з приводу підтримки Сполученими Штатами України. Знову ж таки, ця допомога, про яку ми говорили зараз у студії, зустріч Петра Порошенка з Майком Пенсом, можу ще навести заяву спецпредставника Курта Волкера, який вважає, що Росія нічого не хоче робити для врегулювання на Донбасі. Як це можна характеризувати? От Григорій Переполиця, гість нашої студії, в прямому ефірі вважає, що Сполучені Штати слабкі, правильно, пане Григорій?
Ну, відносно цитую? Росії.
Відносно дійсно. Росії, фактично всюди програють. Так ви вважаєте? Так. Пані Мирослава, ви як вважаєте?
Ну, ви знаєте, я частково можу погодитися з вашим експертом, але не в контексті того, що Сполучені Штати слабкі, а в контексті того, що насправді в якийсь момент Сполучені Штати втратили свій маневр і втратили розуміння, що треба робити з Росією. Тому що Росія, оскільки Сполучені Штати будують свою стратегію, Росія працює дуже швидкими і кроками, тактичними кроками, і змінює їх в залежності від ситуації. І вона насправді цими тактичними кроками сьогодні набрала певних переваг. І це насправді велика небезпека. І в цьому бюджеті, в оборонному бюджеті, зокрема Сполучених Штатів, сьогодні саме йдеться про те, що найбільшими загрозами для Сполучених Штатів сьогодні вважаються Росія та Китай. І йдеться про те, що саме Росія намагається отримати право вето на рішення оборонного, економічного і політичного характеру в країнах-сусідах і намагається вирішувати, вплинути на ці рішення з боку. Йдеться про, зрозуміло, агресію в Україні, але також йдеться про те, що Росія намагається знищити НАТО. Дуже чітко це вказано в описі до оборонного бюджету Сполучених Штатів. Росія намагається змінити економічну парадигму в Європі, політичну парадигму в Європі, і зараз нарешті почалося це розуміння і визнання цього факту.
Мирослава, до речі, знову ж таки, пан Григорій сказав у нас в студії, оця внутрішньоамериканська дуже важлива тема, нібито наближається до завершення розслідування, яке проводить спецпрокурор Роберт Мюллер. Цей чинник, і знову ж таки, те, що палату представників від цього нового року контролюють демократи, опоненти президента Дональда Трампа, він, скажімо так, посилює протистояння внутрішньоамериканське між Трампом та його політичними противниками? Чи навпаки, це ознака того, що в Сполучених Штатах оця політична система стримувань, противаг діє, і насправді загалом цю державу номер один у світі США це не послаблює?
Ну, ви знаєте, ви насправді і обидва фактори є правдивими. Тобто ви назвали обидва фактори. Так, воно посилює розбіжності між двома партіями, але зокрема воно так само говорить про те, що саме ця стримування і противаги працюють. І сьогодні те, що демократи отримали більшість в Палаті представників, дуже важливо, тому що вони можуть почати процес імпічменту президента Трампа, якщо докази будуть представлені, чіткі докази будуть представлені. Зокрема, але треба розуміти, що це дуже складний процес, і якщо навіть Палата представників такий процес почне, тобто процес віто, то розслідування саме суд. Тобто частину ніби відповідальності судового процесу бере на себе Сенат. А в Сенаті Трамп має повний контроль, тобто республіканці мають повний контроль. І зрозуміло, що насправді важко сказати, що це питання імпічменту куди-небудь далеко зайде. Але це ставить президента в певні рамки, і з яких йому важче буде маневрувати, і якщо він навіть захоче мати якісь ближчі чи кращі, чи якісь інші стосунки з Росією, це буде його обмежувати, саме оцей процес. Сьогодні, ну, зрозуміло, що оце остання пропозиція в Палаті представників щодо нових санкцій, вона дуже важлива. Насправді всі вважають у Вашингтоні, що реакція на агресію Росії, зокрема в Азовському морі остання, була слабкою як європейців, так і американців. І насправді сьогодні демократи намагаються обмежити президента Трампа і посилити ці санкції для того, щоб, так би мовити, показати Росії, що Сполучені Штати ще мають серйозний вплив на процеси.
Мирослава, можна сказати, що незважаючи на всі гострі суперечки з приводу цього розслідування, до речі, Дональд Трамп відкидає будь-які звинувачення про російське втручання в американські вибори, з інших питань, той же шатдаун, надзвичайний стан, все-таки оголошений Дональдом Трампом у зв'язку з будівництвом муру на кордоні з Мексикою, незважаючи на все це, в оцінці дій Росії проти України між демократами і республіканцями, як було, так і зараз є, повний консенсус, так я розумію, з приводу запровадження нових санкцій?
Однозначно, на законодавчому рівні існує повний консенсус. Так само існує абсолютно чітке розуміння в Міністерстві оборони, чітке розуміння в адміністрації, чітке розуміння в Державному департаменті. Я хотіла ще одну річ зазначити, про яку ми мало говоримо, про те, що коли ми говоримо про допомогу Україні з боку Сполучених Штатів, йдеться не лише безпосередньо гроші для України, а гроші для так званої ініціативи захисту європейської безпеки. І саме там, ця частина бюджету передбачає 6,5 мільярда доларів, і вона передбачає і розбудову знову посилення військової присутності у Європі і тренування військових сил як членів Альянсу, так і не членів Альянсу для спільних дій. Вона передбачає для розширення структури авіабаз у Європі, Сполучених Штатів. Тобто ми говоримо про українську частину лише як маленьку частину загального більшого бюджету, який передбачає посилення американської присутності і посилення НАТО у Європі.
Я дуже дякую, Мирославе. Спасибі за участь в нашому ефірі. Дякую керівникові української редакції «Голосу Америки» Мирославі Гангадзека. Завдяки прямому зв'язку скайпом взяли участь у програмі «Ваша свобода». Спасибі вам велике. Дякую вам. Звертаюсь знову до гостя студії політичного українського експерта Григорія Перепелиці. Пане Григорію, ну так ви оцінюєте. Ви маєте, звісно, право на таку оцінку. Ну як би не було при всьому скептицизмі і критичній оцінці, яку ви висловлюєте, все ж таки Путін, так, він контролює частину Донбасу, але не всю. Все ж таки таки видно навіть з заяв росіян, які були 14-го роком, і зараз можна порівняти, що для них західні санкції, передусім американські, є дошкульними. Ну, все ж таки, Путіна зупиняє дії Сполучених Штатів, бодай частково, чи ні?
Ну, я можу погодитися з вами на останньому слові, тільки частково, тому що він продовжує війну, і він не відійшов від своїх цілей. Він міняє методи. Пані Мирослава абсолютно точно зазначила, що він, його стратегія дуже гнучка. Він міняє напрямки, причому в гібридній війні він діє на декількох напрямках, ви бачили. Сирія, Азовське море, Білорусія, Прибалтика, вибори в Франції, Німеччини. Німеччини, Брексіт. Всюди він вставляє свого носу. Зараз в Сербії йдуть підбурювання мітингів протидіючої влади.
Але ж, перепрошую, пане Григорію, я не маю права з вами сперечатися. Та ж Чорногорія поряд, теж колишня країна Югославії, да. В НАТО йде, незважаючи на всі зусилля
Росії.
Вона
вже прийнята.
Вже прийшла навіть.
Але
і таких прикладів теж ще мало.
Але подивіться, які протести. Тобто він фактично підпалює Європу з багатьох сторін. Тому Путін продовжує свою війну і буде продовжувати до тих пір, поки не появляться дві речі. Перше, ці дії будуть, контрдії з боку Заходу, наскільки дошкульними, що впаде його економіка, поки вона не падає і не збирається.
Але є стагнація російської економіки, ні?
Ця стагнація для Путіна цілком прийнятна і для російського суспільства. І друге, це воєнні втрати, воєнна поразка. Тільки ці два фактори можуть зупинити Путіна. Поки що на горизонті їх не приглядається. Санкції, які з приводу Азовського моря, інциденти в Керченській протоці, не зупинять Путіна. Тому що які ще санкції планує Європейський Союз? Да, персональні санкції проти 8 посадовців, які причетні до цього інциденту.
Цього замало, вважаєте?
Так вони всі військові.
А американські, цей пекельний, як його називають, пакет санкцій, Лінсі Грема і Менендеса. Все ж таки його ухвалять, судячи за цього.
Ну окей, ухвалять, ми подивимося.
Там навіть проти Путіна особисто є дії.
Я не думаю, що проти Путіна будуть серйозні дошкульні санкції особисто, тому що в міжнародній практиці якраз президентів намагаються не чіпати, а більше мати справу з ними, мати якісь контакти, діалог і так далі. Так що я не дуже вірю в ці санкції, тому що знову вони носять локальний характер.
Дякую, пане Григорію. Долучайте до нашої програми завдяки прямому зв'язку скайпом ще одного учасника, оглядача, ведучого російської служби Радіо Свобода Михайла Соколова із Москви. Привітствую вас, Михаїл. Спасибо, що к нам присоединились. Михаїл, не знаю, слышали ли ви предыдущую часть нашого розговору в студії. Гость студії Григорій Перепелиця считает, что по суті дела реакція Запада и прежде всего государства номер один США, она, ну, очень слабенькая, правильно я можу сказать, пане Григорию, на то, что уже почти 5 лет делает Россия против Украины. Можно так сказать? Путин, несмотря ни на что, побеждает? Или такая оценка не совсем справедлива, мягко говоря?
Я бы сказал, что Путин, конечно, не побеждает, но ситуация в каком-то смысле для него стабилизировалась. То есть мы видим, что санкции недостаточно жесткие даже, персональные. В некоторых случаях эти санкции вводятся, а затем снимаются в связи с тем, что они оказываются, в общем, вредными для мировой экономики. Это мы видели в по ситуации с Русалом и Олегом Дерипаской, который отказался от управления компанией непосредственного, и санкции были ослаблены. Теперь мы видим зависшую ситуацию вот по Керченскому инциденту. И, конечно, то, что планируется, если речь будет действительно идти о 8 персональных, так сказать, наказаниях, это тоже, в общем, вызывает, прямо скажем, скептицизм. Ну и если говорить об экономической ситуации, то к санкциям и так называемым контрсанкциям, в общем, население адаптировалось, экономика России в каком-то смысле адаптировалась, и даже можно сказать, что больше вред, чем сами по себе западные санкции, России наносит политика самого Кремля, политика по огосударствлению и по нажиму на бизнес, те же ситуации, как с недавним вот арестом одного из крупнейших американских инвесторов Майкла Калви здесь по навету одного из конкурентов с участием ФСБ. То есть, в общем, можно сказать, что это все, как говорил Шукшин, привычное для россиян дело, и они могут терпеть, российские политики могут это терпеть и продолжать действительно такую гибридную войну на Донбассе, удерживать Крым без серьезных проблем. Нефть достаточно дорога, власти подтянули бюджет, заставили граждан подтянуть немножко пояса, насколько те терпят, там, поменяв пенсионный возраст и повысив налоги, и создали довольно приличные экономические резервы, которые могут позволить пережить и более серьезный экономический нажим Запада. Мне кажется, что ключевым моментом может стать ситуация с проектом «Северный поток-2», и пока мы не видим, опять же, достаточно существенного нажима американских политиков на те европейские структуры, которые заинтересованы в этом коммерческом предприятии с Путиным. Получится, конечно, странная ситуация. Германия, которая выступает против войны и дестабилизации Европы, будет кормить режим Путина благодаря вот этому транзитному обходному потоку, и возможность давления на Украину со стороны Москвы, безусловно, здесь усилится. По всей видимости, вот эта пауза будет продолжаться до президентских выборов у вас в Украине, но и после этого будут приниматься решения и Москвой, и ее противниками на Западе, как жить дальше и как действовать. Вот такая ситуация. Как
спасибо большое, Михаил. Спасибо за участие в нашем эфире. Я дякую російському політичному глядачу, ведучому Російської служби Радіо Свобода Михайлові Соколову. Він приєднався до нашої програми завдяки прямому зв'язку із Москви скайпом. От підбиваємо підсумок розмови в студії Радіо Свобода у Києві з нашим гостем Григорієм Перепелицею. Пане Григорію, от озвучу одне з запитань, які наші глядачі на ютуб-трансляції нашої програми, на ютуб-каналі Радіо Свобода. От думка такого собі. Марат Данін, так підписався цей глядач. Цитата. Усі говорять про політичну складову, але пан Трамп значно хитріший за Путіна. Він залишає ці регіони, наскільки я розумію, зокрема, Сирію, ту ж і не лише, Путіну, тим самим залучаючи, цитата, Московію у цих конфліктах глибше та глибше. І це, знову ж таки, цитата нашого глядача, знищує Московію. Бачите таку тактику?
Це абсолютне нерозуміння. Ні, це ознака слабкості, тому що Сполучених Штатів Америки. Тому що Близький Схід завжди був для Сполучених Штатів Америки самим стратегічно важливим регіоном. А зараз Росія витискає Сполучені Штати Америки з цього регіону, і це є очевидно. І США не знають, як діяти в цій ситуації. Це по-перше. По-друге, що ми бачимо? Що американці повертаються до такої традиційної політики, яку вони вели в час Холодної війни. Це посилення воєнної складової.
Вибачте, будь ласка, якщо проводити ці паралелі з холодною війною, протистоянням тодішніх США і тодішнього СРСР, тобто від епохи розрядки другої половини 70-х американці переходять до того, що робив тодішній президент США Рейган, можна сказати так?
Ну, це м'який Рейган, я би сказав.
Трамп
це,
який Рейган? Можна так сказати?
Це дуже слабкий Рейган. Це окремі елементи. Просто вони намагаються втілювати ці елементи через от те, що сказала пані Мирослава. Ці всі гроші по зміцненню європейської безпеки, вони підуть перш за все на будівництво воєнної інфраструктури для передової присутності американських військ в Європі.
Але все-таки ви погоджуєтеся, Трамп – слабкий Рейган, так?
Слабкий Рейган, так.
Визначення. Наприкінці нашої розмови з нашим шановним гостем, політичним українським експертом Григорієм Перепелицею. Дякую, пане Григорію. Дякую Мирославі Гангазе, керівникові Української служби «Голосу Америки» і оглядачу Російської служби «Радіо Свобода» Михайлові Соколову за участь у програмі «Ваша свобода», яку провів для вас, друзі, Олександр Лащенко. Ми говорили про вплив Сполучених